커피 스포티. Gootittiin atileetii Itiyoophiyaa Daraartuu Tulluu dorgommiilee addunyaarraa hedduu mo'achuudhaan beekamtuuf akka atileetii dubartii hangafaatti maqaa dhaamtu waggaa jaha dura dorgommii dhiistee jireenya ofii jiraachuutti jirti. Daraartuun bara 1992 keessa dorgommii meetira 10,000 injifachuudhaan Afrikaa keessatti dubartii ishee jalqabaa taate. Yeroo ammaa atileetota kaa'immaniin maal jetti, maal gorsiti? Dorgommiilee ishee kana keessoo maal maal fa'aa yaadatti? Soraan Finfinneetti bilbiluudhaan haasofsiisee jira. Garuma soorattan sin deebisa.
Kana jedha keekiyyaa badhaadha. Intala haadha beekaa, ilma badhalchee beekaa, jibichi korma taa'u warra loontissuu beekaa, ilma qontuu qondaala lammi guddiftee beekaa jedhee waan jabeennaatiif yoo waan qarooma biyyisaatiif namisa dubbatu. Daraartuu Tulluu intaltii obbo Tulluu Gammachuu. Lammi qofaa miti nama addunyaa nu beektu waan hedduun beetti waan hedduun faarsite illee haadha ilmaaniiti amma maan keessa jirti. Daraartuun bilbilir jirti gaafachuu jira. Guddoos galateeffadha. Sadaa daraartu akkamati.
Nagaa galata waaqayyoon sin galateeffadha.
Daraartuu yooyyuu durii illee taanaan xiqqeenna yoo taanaan nama tapha hoblaatii hobla gammachuu malee waan dhibee hin qabdu jedhanii. Dharma dhugaa.
Dhugaadha. Inni kun fayyaa malee.
Dorgommii qaraa yoom jalqabde daraartu.
Sagantaa kanarra sana beekuu keessatti fi guddaa galatoomii dorgommii kanaan dura jalqabee egaa akka Itoophiyaatti bara 1980 fi 1980 calqabe ispoortii calqabe dorgommiis immoo kanaan calqabe bara 1981 calqabe kanaan olompiikii 2010 yeroo du'an immoo garuu bara 1980 fi bara 1984 jechuudha.
Akka Itoophiyaatti. Maalirra kaatee jalqabde daraartu?
Ani farda garmaamu fi fiigicha fiiguu dhalootuma irraa inni jaalladha. Bakka itti dhalatee urufa xaamanyee kan jedhamu boqojjii magaala boqojjiitti dhiyoo kan jirtu xaamanyee keessatti maalin guddaddeef ani warra kootitti ergamu fiigaa mana barbaachisu deemu fiigaa asamaani akkuma carraa calqabe malee namni naaf akkanya ta'e calqabee jiru waaqayyumatu biddeen keeti jedheetti hin calqabsiisu natti fakkaata.
Fardi sun ammallee nu garmaamsiisa daraartuteen.
Amma durtisa ufaatu nama garmaama ammas.
Boqojjummaan dhaxxuma afaanuu Finfinnee kanaan garmaamta.
Moon naqachifatan garmaama malee Finfinneetti illee garmaamu boqojjumatti.
Barkum 1992, 2002, 2004 waan hedduu kee dabarteetiin dorgommii tan akkan dorgommaa baate namni waan hedduu siin jedha daraartuun hin fiidduun barreeftii siin jedha akka allaattii yoo fiiddi miilii nuuf hin qatuufa siin jedha tokko. Ati akkasuma hin jettutti hin beeku keessumattuu yoo ati fiiddeetiin dorgommii mo'achuuf galtu ati rekoordii haaraa argachuuf galtu daraartuu intala Tulluu Gammachuu siin jedha haana charkisiidhaana haana intala lafteenna intala biyyiteenna waan hedduun si faarsa maqaa hedduu qabda ateen nuuf hin jettuu nama akkan siin jedhu kan.
Ani yaa'umaa ofiin daraartuu ofiin jedha malee waan biraa ofiin jedhu. Maqaan biraan baafannee akkuma warri na jaalatu warri na kabajeeffatu warri hundi waan biyya keenya namaaman hin jibbu garuu ani maqaa biraa ofiin baafanne maqaa immoo namni na baasee immoo hin didu ni mana waadda.
Yoo akka mooteetiin galtu kan nama dhageetta iyyanna akka namni siyaamee si faarsee waan jedhu kana. Kaan achi siyaama atammoo rekoordii haaraa cabsuu fiiguu jirta qilleensiin jira goontii istaadiyoomiin jirti iyyanti naman jirti tan qubaayyuu qabdaatiin maantis mul'atu yookaan ammoo madhageetta waan akka namni ispaarsu kan keessumatti odirreessan.
Kan gaafa wal dorgoma irra jirtu waa'ee fiigicha keetii malee waa'ee waan biraa namni iyyee dubbatee maal jedhee isa sani gurbatu sin gurra sin seenu fiigicha san xumurutti waan isaa yaanna malee iyyee namaa maal kan illee gurratti kenni.
Bara akkam fiigdu kana keessatti kennaaf jilbee nam dhukkubuu jira bara tokkisuma kopheelleen sirra baatee mulqamte jennaan kopheellee fudhatteetiin dabarte afreessoo baate bara tokko jilbilleen si dhukkubeetiin maal fa'aa qabaata fakkeenyaaf waan akkas irra rakkis keessa bisaan fudhachuuf hojii manuu tittimuu gufachuu waan akkana kan jira yaadattu waan mataa keessa simbanne jijjiirti.
Egaa wanni yaadattu wanni fiigicha keessatti qonnamu wanna baay'ee si qonnama wanni baay'een akkuma ati jettee lukti dhukkubaa wal dorgommii irraa hin haftaa hin turtaa irraa hoo itti deebiteetti amma itti deebisanitti immoo baay'ee yeroo si jiraalee maakuma jette wanni yaadattu gaafa dawwaa fakkaata irratti kopheen kun irraa bahee ture kopheen sun irraa bahee baay'ee na dhukkubee dhukkubbisa malee garuu ani wanni yaadanne. Nishaan Mandeellani gaafsan dirree bakka san dhufee ture bakka itti xumuramu bakka itti badhaafne kennamu dhufee ture. Daraartuu reessa jedheeti na gaafatee na dhabe gaafsan immoo sutaalanii deeme yeroo hunda bakka baay'ee natti dhagama oduun Mandeella san argachuu baachuu kiyyaaf baay'ee natti dhagame yeroo dandeenya yaadadha jechuudha.
Eegi sun iyyuu waliin argina aginne lubbuun jirutti. fakkeenya fi dorgommii seenan walitti gufatanii jiguu jira miil nama jala fuudhanii nama jissuu jira keessumattuu atileetota bebeekamoo akkanatan malee ati ittiin dhoowwacha baat faan jirti wanda maal nama gorsiti warra waan akkasii keessa jiruun.
Waan hundaa nuti qabda maaliif fiigicha keessa hoo seente taa'imannu hin dhabamu malli hin dhabamu balaan fiigu fuulduratti bichaa fiigu hin ta'in malli sitti dhabamuu qaba.
Fakkeenya mal sun meelaanum gurraan naayim daraartu ta'in ciqilee nam darbitu moo miil lafa jabeeffatu moo.
Egaa maal seete amma fiigicha san amma yeroo baay'ee waa garte amma yeroo gaafa jirtu gaafa jirtu baay'ee. Karaan sitti cufamaa maal ta'a keecha moo gaafa moo laayinii kara margan taatu jirtu laayinii tokko farra gaafa jirtan sitti cufamtii maal taati darbanii sibannu irra siroo isa sassan hundaa eessa of eegu qabda namni amma fiigan tokko fiigan cimaan tokko akkamitti akka fiigu maal akka.
Mala baadhaabata. Ijoollee amma guddachuu jirtu maal gorsiti daraartu ijoolla kana jira ana kanaan as ga'e wanda jettee nam gorsiti maal.
Hunduutuu akka jabeenyaan kutannoodhaan obsaan wal jaalalaan wal qarqaaraan wal qarqaarsan akka hojjetan hojjetan immoo ofii jijjiiruu biyya ofii bakka bu'u maatii ofii jijjiiruu kanaafu jabaatanii akka hojjetanii obsise obsumaan kaayyoosan bakkaan ga'u galmaan ga'u jedhee yaada.
Gannijaan dura dorgommii dhiifte maal jettee ciniinnattee kutattee ardaa achittiin deebi'uu jettee hadheeffattee kakatte maalirra lakka.
Hin kakanne garuu gaafa 2009 New York City maraatoonii moo'attee hoggaasanitti immoo ammas moo'achuuf shaakala cimaan godhaa ture iyyuu isumarratti lukni na dhukkubee anillee kan hunda irraan fagaadhaan isa baqqa maalis jedheeti sagantaaleetti hin qabannee iyyuu garuu lukni kiyya na dhukkube lukni kiyya icha gaarii fiiguu hin dandeenye achuma na dhisee jechuudha malee hin kakanne.
Darartu ijoollee agameeti.
Ani haadha kanarra fiidhaan haadha ijoollee dubara lamaati. Ijoollee immoo bulee wanti ijaa ijoollee furuun ijaa immoo nan qabaa ijoollee afur walitti haadha ijoollee jahaati jechuudha.
Ta dhaltee fi ta guddiftu waliin haadha ijoollee jahaati.
Eeyyani.
Angafi kan ka'een.
Qananiidha ka ishii guddoo amma gara guddaa 18 saate. Ishiidha.
Atam jireenya kan kee daldalaan jiraatti moo maan jireenya akkamii jiraachuu jirta jechuun jireenya kan kee jiraatta manneen waan hedduu qabdaa.
Jireenya amma kan hojjeta hin daldala maatii kiyyas immoo eenyan dura taa.
Ayyee daraartuu guddoo galateeffannaa daraartuun akkuma reefuulleen hin jette amma nama jireenya dhuunfaa fi jiraatu naan hin kakanne guyyaa xiqqaattu laadoo taate dorgommii maan guddoollee keessaa nan dhaabanii jechuu jirti adootan jennu nam ganna gameeta adootan jennu.
Nama afurtami shaniiti.
Daraartuu intaltee obbo Tulluu Gammachuu haati qananii. Tokkotti kumaan hin jijjiirre.
Galatoomi baay'ee galatoomi.
Miila fayyaa argadha arganani.
Amiin galatoomi.
Ardallee akkuma durii kan taphattee kofalti malee horii bulii wayyoo.
Galatooma fayyaa ta'a.
Qophiin ispoortii ta'a dhatanu ansoora haala keeti nagayaan bulla.